ኣብ ውሽጢ ሰሙን ካርዲ ናይ ምርጫ ኣይወሰድኩምን ኢሉ ካብ 2-300 ሰባት ኣሲሩልና ኢሉ የወልቃይቲ ኣማራ ማንነት ኣስመላሽ ኮሚቴ ዝተባሃለ ኣካል ኣብ ጠገዴ ዝነብሩ ገለ ሰባት ድማ ካድረታት ወያነ መንግስቲ ኣብይ ምርጫ ንክነካይድ ተሰማሚዑ እናበሉ ካርዲ ምርጫ ንክንወስድ ንግደድ ኣለና ከም ዝበሉ እውን ይገልጹ። እንተኾነ ንክስ እቲ ኮሚቴ ዝነፀጉ ሓላፍ ፀጥታን ምክትል ኣመሓዳርን ንወልቃይቲ ዝሓወሰ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣቶ ስቡሕ ሓጎስ ግና ኣገዲድካ ምርጫ ዝበሃል ነገር የለን የትረፍዶ 200 ወይ 300 ሰባት ሓደ ሰብ በዚኣ ተኣሲረ ዝብል እንተልዩ በዓልትና ተሓተቲ ንኸውን ኢሎም ኣለው። ምንያፈወርቂ ንሪፖርት ናይ ባህርዳር ወኪል ንኣስቴር ምስጋናዊ ሓዊሳ ብከምዚ ሰብ ክተቕርቦ እያ።
ኣካቢ ኮሚቴ ኣምላስ መንነት ኣምሓራ ወልቃይት ዝኾኑ ኮሮኔል ደመቀ ዘውዱ ርስቱ ዝተመንዝዐ መንነቱ ዝተወርሰ ህዝቢት ከባቢ ሕጂ እውን ኣፀጋሚ መነባብሮ ይመርሕ ኣሎ ይብሉ። ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ክልል ትግራይ ከካይዶ ዝሓሰቦ ዘይ ሕገ መንግስታዊ ዝበልዎ ምርጫ ነበርቲት ከባቢ ብግዲ ናይ ምርጫ ካርድ ውሰዱ ይብሎም ኣሎ። ኣምሓራ ኢና ዝበሉ ሰባት እናኣሰረን እናሳደደ እዩ ይብሉ ኮሮኔል ደመቀ ዘውዴ።
ብግዴታ እንዲመርጡ የታሰሩ የተቀጡ ነው ያሉ እና ካርዳር ወስድም ብሎ ያልተመዘገበ 500 ብርና 6 ወር እስራት ካርድ ወስደው ደግሞ
ተገዲዶም ንክመርፁ እናተኣስሩን እናተቆፅዑን እዮም ዘለዉ። ካርድ ኣይወስድን ኢሉ ዘይተመዝገበ 500 ቅርሽን 6 ወርሒ ማእሰርቲ፣ ካርድ ወሲዱ ግን ናብ ዕለት ምርጫ ዘይከደ 5,000 ቅርሽን 6 ወርሒ ማእሰርትን ዝብል ካብ ሕጊ ዝወፀ ናይ ርእሶም ስሪት ኣውፅኦም ኣለዉ። ትማሊ ጥራይ ልዕሊ 70 ሰባት ምሉእ ሶሙን ዝነበረ ደሚርካ ከዓ ልዕሊ 200-300 ሰባት እዮም ተኣሲሮም ዘለዉ። ማይ ሰገድ ኣብ ዝበሃል ቦታ ፍሉይ ሓይሊ እዩ ዝበልዎ ቀጥቂጦምና ሓደ ሰብ ቀትሎምልና ኢሎም ኣለዉ። በብዕለቱ እቲ ማሕበረሰብ ከም ፀላኢ እናተረኣየ ይጋፋዕን ይእሰርን ኣሎ ይብሉ። ነባሪ ጠገዴኤ ዝበሉ ኣቶ ሰጠኝ ሞላ ብወገኖም ካድረታት ሕወሓት ምስ መንግስቲ ኣብ ተሰማሚዕና ኢና እናበሉ ካርድ ምርጫ ንክወስድ ነቲ ሕብረተሰብ የደናግርዎ ኣለዉ ኢሎም።
ቤተ ክርስቲያን ለመሳም ሃይማኖት ተቋም በሄደበት ቦታ እዛው እየሄዱ እዛው እያከበው በግዳጅ እየሰጡት ነው ያሉ። ይሄ ቀረውን ደግሞ ያው 5-6 ፖሊስና ጸረ ሽምቆችን በማሰማራት
ቤተ ክርስቲያን ንምስላም ኣብ ዝኸዱሉ እዋን ኣብኡ እናኸዱ እናኸበቡ ብግዲ እናሃብኦም ዘለዉ። ዝተረፉ ከዓ 5-6 ፖሊስን ዕጡቃትን ኣዋፊሮም ገዛ ገዛ እናኸዱ ይህብዎም ኣለዉ። ኣብ ገዛ ዘይረኸብዎ እውን እናሓደጉሎም ከም ዝኸዱ እዩ ዝበፅሓና ዘሎ ሓበሬታ። ካልእ ከዓ ስለምንታይ ኢኹም ንበይንኹም ተፈሊኹም ምርጫ ትገብሩ ዘለኹም ኢሉ እቲ ሕብረተሰብ ስለዝሓተተ ኣብይ ፈቒዱልና እዩ እናበሉ ነቲ ህዝቢ የደናግርዎ ከም ዘለዉ እዮም ዝዘረብ ይብሎም። ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነዚ ክስ ምላሽ ንክህበሉ ካብ ቪኦኤ ንዝቐረበ ሕቶ ሓላፊ ፀጥታን ምክትል ኣመሓዳርን ወልቃይት እውን ዝርከቦ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣቶ ስቡሕ ሓጎስ ነቲ ካብ 200-300 ሰባት ኣብ ሰሙን ተኣሲሮም ዝብል ክስ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ ከምዝክብሉ ይምልሱ።
ናይ ህዝቢ ምዝገባ ዘግድድ የብሉ ዘዳፊ የብሉ ምግዳ እተኮይኑኮ መረጣ የለን ውን በቃ ኣግዲዶት መንግስቲ በዕሉ ኣነ መራሕኩም ክብል ክበል ኣለዎ። መረጣ እተኮይኑ ግን ካርድ ሒዙ ዝመሰለ ዝመርፅ እቲ ዝመረፀ መንገዲ ይምራሕ ይመሓደር ማለት እዩ። ንምንታይ ካግዲካርድ ተትሒዝካዮ ንመር ይመረፅ ወረቀት እዩ ዝበላሽ ዝባሃል ከውን እውን ኣይክእልን። ናብ እምነት እውን ክልወጥ ኣይክእልን። ከምዚ ጌርካ መንግስትነት ዓድነት እውን ክህሉ ኣይክእልን። ሶ 200 ሞይትረፍ 300 ሞይትረፍ ሲንግል ሰብ በዚኣ ተታሒዘ ተኣሲረ ዝብል ኤቪደንስ ዘለዎ ኣካል ንሳና እንተሃልዩ በዓልና ክጠየቅ ንኸው።
ዓይኒ ምዝገብን ካርድ እውን ዓይኒ ወስድን ዝበሉ ኣምሓራ መንነት ዘለዎም ብክልል ትግራይ ይግደዱን ይጋፍዑን ኣለዉ ንዝብል ክሲ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ እውን ኣቶ ስቡሕ ሓጎስ ከምዝክብሉ ይምልሱ።
ኣግዲድካ ዶ መረፃ ኣሎ እዩ ምሽጢራዊ መረፃ እኮ እዩ። ካልኣይ ከዓ ንፅባሕ ንጉሆት መርሖ ህዝቢ ለማዓንቲ ፀቕጥ ጌርካ ኣግዲድካ ስለዘምረፅካዮ ስኻ መሪሕካዮ ማለት ኣይኮነ ናትካ እውን ክኸውን ኣይክእል ምጥልላም እዩ ዝመፅእ። ሶ ብነዊሕ ከም መሓደር ዝክእል እስትራቴጂክ ዝሓስብ ኣካል ሎማ ዓንቲ ሓንቲ ካርድ ዘይወሰድካ ኢሉ ኣግዲሉ ዝኣስር ኣካል ተሃልዩ ካብ ሎማ ዓንቲ ትሒዙ ስልጣን ይሽፍሽረሉ ህዝባዊ ክኸውን ውን ኣይክእልን። መገደሪ ሽፍታ እዩ ክኸውን ከም ዘለ መንግስቲ እውን ክኸውን ኣይክእልን። ሶ ንሕና ካብ ንፃረሮ ንቃወመን ሓደ ኣካይዳ ከዓ እዚ እዩ። በዕሉ ክመርፅ ኣለዎ ኢልና ዝመረፅና ኣካላት ኣግዲልና እንደገና ምረፅ ግን ኣይከኣል። ሶ ዝለየ ፓርቲ ኣብታ ዝደለያ ቦታ ዝመርፅ ኣለዎ ተባሂሉ መማረፂ ተባሂብዎ ዝመርፅ ዘሎ ኣካል እዩ። ኣይምዝገብን ዝበለ ሰብ ተሃልዩ እኳ ክትመሰሉ እዩ።
أتو صبح زاقيد أول كايتن معراب تغرين تيس عميتاو مرستة مزقيبوم كاردون وسيدة مالو كبلون نيويو يتزاريبو مالوم بزعبازو قداي كاب فيدرال منغستو ساخن ملاش نمركاب تعار خمس قبرت زحاب برت ريبورترنا أسير مسقاناو جن كمزي سلطة كاب بهردار حابيراتنا اللام.